pocházím z úrodné Hané. Narodil jsem se 22. července 1954 v Olomouci, ale mý rodiče bydleli v Bolelouci, což je asi 10 km jižně od Olomouce, malá vesnička u řeky Moravy, a potom v Dubu nad Moravou o pár kilometrů dál jižně podle řeky Moravy. Byl jsem prvním synem, takže já mám jako takovou vzpomínku na tu dobu a na tatínka. Mám fotku z kalendáře jeho, kde je napsáno narodil se kluk. To opravdu mám, i ten originál, tu stránku jsem si schoval na památku. Ale maminka chtěla mít hodně dětí, takže jsme nakonec byli 4, takže po mně se ještě zase narodila sestra, pak zase bratr a pak zase sestra. Ze začátku jsme bydleli u maminčiných rodičů. Dědeček měl asi z toho mého pohledu prosperující hospodářství, zemědělské samozřejmě, zemědělskou usedlost, rozlehlou, kde byla spousta zvířat. Na té malé vesnici byla samozřejmě možnost chodit ven, užívat si toho prostředí, ale to bydlení samozřejmě bylo trošku stísněnější tím, jak nás přibývalo, takže rodiče samozřejmě se rozhodli postavit dům v Dubu nad Moravou, odkud pocházel tatínek. Tatínek ten pocházel z mnohem skromnějších poměrů, to byla malá zase hospodářská usedlost a možná zase to formovalo tatínka, který vlastně byl ctižádostivý, chtěl se vypracovat. Chtěl být vždycky zahradníkem, takže se vyučil v zahradnictví. Tím, jak se chtěl vzdělávat, jak si chtěl zvyšovat kvalifikaci, tak usiloval o nějakou práci, kde by mohl absolvovat nějakou školu a šel pracovat na výzkumný ústav zahradnický, nebo jak se jmenoval, v Průhonicích u Prahy. Takže z té Hané odešel kvůli zahradnictví do Průhonic a dokonce na výzkumný ústav. No ale tam bohužel nemohl zůstat tak dlouho, aby začal nějakou tu školu dělat, takže de facto byl stále jenom vyučený, protože mu zemřel tatínek, takže ho maminka uprosila, aby se vrátil. Takže tatínek se musel vrátit zpátky do Dubu, do té své vesnice, odkud pocházel. No ale to zahradnictví prostě v něm bylo a začal podnikat jako zahradník. No a vždycky docela hrdě vzpomínal na to, že začal s vypůjčeným nářadím, čili opravdu o totální nuly. Nějaké pozemky asi měli, no a začal zahradničit. A evidentně to vzal za dobrý konec, protože se vypracoval na velmi úspěšného zahradníka. A to je další věc, která mě asi ovlivnila, protože to, co on chtěl dělat, nebylo pěstování zelí. On chtěl dělat něco víc. Takže pěstoval květiny, ale zase ne na řez, ale množil je. Čili pěstoval květiny, produkoval cibule, lilii, frézy a ty prodával, ale on dokonce i ty květiny šlechtil. To evidentně byl dobrý biznis, protože se na tom docela dobře postavil na nohy i finančně. Bohužel došlo k tomu, že se zakládala JZD, protože oni se vlastně s mojí maminkou brali ve 49. roce. To zřejmě ještě fungovalo, řekněme, v setrvačnosti. Ta první republika nějak dojížděla, takže hospodařil. Asi si představovali, že takhle budou pokračovat. No a pak přišla 50. léta a úspěšný zahradník trošku vadil těm, co zakládali to JZD, prosperující firma, to prostě asi nešlo dohromady, takže ho nutili ke vstupu a on neviděl nejmenší důvod, proč by měl do JZD vstupovat. No tak ho začali nutit a to skutečně to mám od něj, kdy ten nátlak se stupňoval tak, že už mu to potom začali sabotovat, to hospodářství. Vyhořel mu sklad s cibulovinami, ale tam se těžko dokazuje, jako ta motivace, mohl to dělat kdokoliv, ale pak už mu sypali písek do čerpadel, které používal na závlahy a to už byla jasná sabotáž, tam už nebyl jiný důvod. No a pak to skončilo tak, že mu nějak přestřihli dráty elektrického vedení, kterými vlastně napájel ta čerpadla, ty dráty strčili do země a mě vždy bavila elektrotechnika. Takže už v té době, když mě tohle líčil, už jsem tušil, co šlo, oni ty dráty dali do země tak, že byly od sebe vzdálené ty konce a tak vzniká takzvané krokové napětí, takže když jdete přes tu plochu, když stojí v tom místě, kde ty dráty jsou, tak vlastně přes vás jde elektrický proud. No takže to pochopil, že už jde o život a zkrátka dobře to vzdala, šel do JZD. To zahradnictví ho bavilo tak, že to chtěl dělat dál. Tak pokračoval v zahradničení v rámci JZD a zase ty květiny pěstoval na velkých plochách a vlastně dělal to, protože je množil buď na semeno, produkce semen těch okrasných květin, anebo cibuli. A tak vždycky mi říkal, že se mu květina líbí od hektaru výš. Mám krásné fotografie maminky uprostřed lánu lilií třeba a tak dál. To mě připomnělo to, že tatínek fotografoval a líčil nějak začínal dělat první barevné fotografie a první diapozitivy. Takže zase nějaká velkovýroba. A zase samozřejmě trefil do černého. Podobně už se trošku opakoval ten úspěch s tím soukromým podnikáním, zase dělal to, o co byl zájem a nad čem zřejmě se dal dobře vydělávat, tentokrát už teda ale vydělávalo JZD, a to, co dělali, bylo množení semen, zelenin, květa, jak si pamatuju, kedlubny, okurky a tak dál. A dělali to na obrovských plochách, takže oni byli opravdu v této oblasti nejlepší v Československu tehdejším a trh saturovali semeny těch zelenin, které teda pěstovali. A ta zahraniční výroba byla velmi, velmi úspěšná, opravdu stal se tím slavným. Samozřejmě měl něco jako záhumenku, tak dál si pěstoval frézie, dál křížil, šlechtil amatérsky samozřejmě, ale ta genetika ho pořád zajímala, takže my jsme měli třeba doma mikroskop, krásný světelný mikroskop, který mám dodnes schovaný jako takovou relikvii. Odebírali jsme časopis Vesmír, já si pamatuju od nepaměti a já ho odebírám dodnes. Měl knihy jako praktický zahradník, opravdu překvapivé, měl učebnice fyziologie, botaniky a podobně, takže ho tady ty věci pořád zajímaly. No a to se krásně kombinovalo s tím, co dělal s tím množením semen, protože to je samozřejmě trošku vyšší úroveň zahradnictví. Když množíte semena určité odrůdy, tak to musí být čisté, nesmí to být kontaminované plevely, ale samozřejmě ani jinou odrůdou. Takže on spolupracoval se šlechtiteli. No a to už zase je něco, co zásadně ovlivnilo můj život. On se přátelil se šlechtiteli na výzkumném ústavu zelinářském tady v Olomouci, takže jednak teda měl na ně kontakty, jednak jim ty nové odrůdy množil, oni věděli, že se na něm mohou spolehnout, že jim to nepokazí a zároveň mu to umožnilo poslat mě na brigádu ke šlechtitelům. Tiše se předpokládalo, že budu pokračovat jeho šlépějích. Já jsem to moc nerozuměl, samozřejmě to, co dělali. Tam se váže taková dobrá vzpomínka do Smržic, tam mě tatínek poslal taky na jedny prázdniny na brigádu. A tam jsem byl poprvé v laboratoři, ale nemůžu říct, že by mě to snad motivovalo k tomu, abych chtěl pracovat v laboratoři, ale naučilo mě to jíst rajčata. Pan inženýr Zafadil se, myslím, jmenoval. Tam šlechtili rajčata a já jsem tam byl v sezóně, kdy už se sklízeli a ti šlechtitelé musí hodnotit to novošlechtění, to znamená poznat, co je dobré, co je špatné, čemu se mají věnovat dál nebo ne. A těch způsobů, jak to hodnotit, je samozřejmě celá řada. A já jsem vpadl do situace, kdy se dělalo laboratorní hodnocení, kdy jsme měřili kyselost pH metrem, takže jsem poprvé pracoval s pH metrem, s centrifugou. A to hlavní bylo, že jsme potom dělali organoleptické zkoušky, to znamená, chtěli jsme hodnotit, jak ta rajčata chutnají. A oni chtěli oddělit od sebe ten celkový dojem, který vzniká tím, že vidíte to rajče, jak vypadá, cítíte tu slupku a celou tu strukturu a ta rajčata se rozmixovala a my jsme degustovali ty homogenáty. A to bylo to nejhorší, co pro mě mohli udělat. Já jsem rajčata neměl rád a já jsem tam teď měl třeba 20 sklenic a teď jsem musel prostě je škálovat, nabírat tu rozmaširovaný rajče jedno po druhým. No tak asi po týdnu, po dvou už jsem měl rád rajčata. Opravdu, dodnes mám od rajčata moc. To mě změnilo můj vztah k rajčatům. Ale jak říkám, ta laboratořně poznačila tak jenom, že jsem teda věděl, že něco takového je, ale že bych k tomu propadl, to v té době bych neřekl. Takže jsem byl tak nějak vychovávaný k tomu, že bych mohl být zahradníkem, ale do toho už se začala vplétat taková ta osobní linie, jak já jsem ten svět viděl a to bylo samozřejmě trošinku jinak, protože měl jsem své zájmy. Tím, jak jsme žili na vesnici, tak jsme z toho dnešního pohledu žili velmi zdravě. My jsme vlastně byli děcka pořád venku, sportovali, plavali, měli jsme primitivní hřiště na badminton, na volejbal a tak dál, čili pohyb na vzduchu od jara do zimy. No a samozřejmě jsem musel také pomáhat tatínkovi, byli jsme 4 děti, takže maminka byla poměrně dlouho v domácnosti, než potom šla pracovat do JZD, takže jsem pomáhal na tom našem hospodářství a dokonce i tatínkovi zahradnictví. No a taková typická pomoc byla, že jsem třeba jezdil traktorem, takže já jsem jezdil traktorem, když jsem málem ani nedosáhl na ty pedály a ten důvod, proč jsem jezdil, bylo pojíždění, kdy vlastně já jsem ještě nebyl tak zdatný, abych mohl naložit třeba fůru něčeho na tom poli, tak já jsem vždycky popojel k další kopce, zastavil, tatínek naložil a on tím pádem šetřil čas, nemusel skákat na traktora zpátky. No a na tom poli to bylo samozřejmě bez rizika. Úplně v nejhorším bych jel tím traktorem dál a on by to doběhl, protože to jelo pomalu. Vím, že jsme chodili do lesa kácet občas nějaký strom, ještě tenkrát nebyly motorové pily, tak to taky chtělo trošku cviku. A takhle to běželo, řekněme, z toho pohledu rodičů, jenže já jsem už začínal mít také své zájmy, jak jsem dospíval. No a to, co zásadně ovlivnilo povahu a jak mě to připravovalo na život, bylo kamarádství s několika spolužáky. Byl to Franta Petřík, Zdeněk Pazdera a později se ještě přidal Frantův bratr, starší bratr Jiří Petřík a dokonce potom můj švagr. A co mi bylo sympatické na tom Frantovi, on hrál na kytaru. On to byl extrovert, já ne. Čili to byl ten, kdo bavil tu třídu, předváděl se, dělal ty scénky. No a hrál na kytaru a zpíval písničky. A to se mi strašně líbilo. Takže jsme spolu začali nějak víc kamarádit. Já jsem už potom měl taky kytaru, naučil jsem se hrát na kytaru, hrávali jsme spolu, nespíval jsem. Ale hudba mě strašně moc bavila a bavilo mě hranit. Nevím přesně zase, kdy vznikla ta představa, že uděláme spolu nějakou kapelu. Tenkrát jsme tomu říkali Big Beat, že si uděláme Big Beatovou kapelu a budeme hrát. Byli jsme vlastně tři, pak ten starší bratr Frantův už byl s náma taky. No a postupně to začalo nabývat nějakých konkrétnějších rozměrů, kdy jsme si opatřili bicí použité skoro na vyhození. Měli jsme asi úplně ten nejprimitivnější nástroj, který tenkrát šli sehnat. No a začali jsme se snažit o hraní společně, což bylo pro mě naprosto zásadní etapa životní, jak se později ukázalo. Ten Big Beat jsme poslouchali čím dál víc. Jak jsme nebyli hudební rodina doma, tak jsme neměli ani gramofon, ale u Petříku měli gramofon, desky kupovali, tak jsme poslouchali. Dodnes si pamatuju na slovenskou skupinu Beatman, to už byl takový opravdu téměř rock, bych řekl, s elektrickýma kytarama, no tak to všechno se nám strašně líbilo a chtěli jsme to hrozně dělat. No a postupně jsme na tom začali systematicky pracovat, takže jsme začali chodit na brigády, kupovat si lepší vybavení. Hrávali jsme už potom spolu a nakonec jsme skončili u našich doma, v domě, který si vlastně s maminkou tatínek postavili v tom dubě. Ten dům byl velký, měl velký sklepy, takže v tom velkém jednom sklepě jsme si udělali klubovnu. Takže ta touha hrát, věnovat se Big Beatu byla naprosto zásadní a začalo to být zajímavé, bohužel teda, díky 68. roku, protože období, kdy jsem končil základní devítiletou školu, se překrývalo s pražským jarem. Já jsem končil v 69., takže to jsem byl v 8. třídě a dodnes si pamatuju tu atmosféru optimismu, naděje, radosti. A i když jsem byl z mého pohledu možná ještě pořád malé děcko, tak v každém případě jsem všechno vnímal. Dodnes si vzpomínám ty politiky, hltali jsme noviny, rádio, televizi. Byla tam spousta nadějí, no a pak samozřejmě spadla klec a všechno bylo jinak. 21. srpna brzy ráno mě zbudil tatínek ze slovy Rusi jsou tady, vstávej. No a takže jsme sledovali, jak televize, redakce, rozhlas unikali, jak se schovávali, vysílali z těch skrytých míst a podobně. Bohužel samozřejmě dnešního pohledu víme, že to byl předem prohraný boj. No ale já to říkám hlavně proto, že se právě v době toho dospívání naprosto změnila politická situace a ta kapela se vlastně pro mě stala jakýmsi úkrytem, kde se dalo celé to období prožít. Což mě hodně poznačilo a dalo mě to strašně moc. Jinak na devítileté škole vzpomínám na pana učitele Navrátila, ten nás měl z fyziky, na toho opravdu vzpomínám a souvisí to s hudbou. On měl rád vážnou hudbu. A v té době samozřejmě jsme hltali Beatles, když už to teda šlo a poslouchali jsme tady ty písničky. No a on se vždycky k tomu vyjádřil něco v tom smyslu, že za rok potom ani pes neštěkne. A tak vždycky na něho vzpomenu po těch 50 letech, říkám, kdybyste viděl, co všechno krásné muziky vzniklo a jak to dál pokračuje a jak se vlastně to, co jsme tenkrát poslouchali, nebo to, co začínalo, se ještě dodnes hraje. Ale jinak opravdu na té škole jsem šel tou cestou nejmenšího odporu. Potom v srpnu 68. jsme šli do posledního ročníku, do 9. třídy. Vím, že jsme nějak ze začátku sabotovali ruštinu a paní učitelka to nějak ze začátku tolerovala. Ona asi sama nevěděla, jak vlastně ten vývoj bude pokračovat, nebyla si jistá, jaká bude další politická situace, jak to bude. No ale to hlavní bylo, co dál. Končil jsem základní školu, měl jsem se rozhodnout, co budu v životě dělat dál. A to já jsem nevěděl. Jak už jsem říkal, nějak tiše podvědomě se předpokládalo, že bych mohl být zahradníkem, pokračovat v tatínkových šlépějích. Byl jsem studijní typ, to si tatínek uvědomoval zřejmě. Učení, o tom se ani neuvažovalo snad. A snad ani nějaká střední odborná škola asi nebylo úplně to pravé. Takže se rozhodl, že půjdu studovat gymnázium v Olomouci Hejčíně, což byla jedna z nejlepších, možná nejlepší gymnázium v té době. Mělo vynikající úroveň. A vlastně se oddálilo rozhodnutí, co dál v životě. Protože jsem studoval školu, ze které jsem mohl jít úplně kamkoliv, téměř. Gymnázium samozřejmě skončila určitá etapa mládí, protože najednou jsem místo do školy v místě, bydliště, začal dojíždět do Olomouce. Daleko nejsme, Dub nad Moravou je asi 13 kilometrů od Olomouce. V té době auto byl luxus, většina lidí autobusem, takže i já jsem jezdil ráno autobusem. Ale musím říct, že ani v té době mě to studium nějak moc nenadchlo, ale ten problém možná byl ne způsobený tím, že by nebylo atraktivní, a tím, že já jsem měl něco lepšího, a to byl ten Big Beat. Čili vlastně měl jsem nějaký dvojí život, něco, co se čekalo, a něco, co já jsem chtěl dělat. Takže zase gymnázium jsem absolvoval tím energeticky úsporným systémem, kdy jsem prosperoval tak, aby to bylo někde tak ta dvojka, když tak, jednička, dvojka, trojka. Pamatuju si, jak tatínek toto nesnášel. Tatínek byl a nebyl si žádostivý, on chtěl dělat všechno dobře. Takže mu nešlo to, aby měl samé jedničky, ale chtěl, aby dělal věci dobře. Nejhorší, co pro něho existovalo, kdyby člověk udělal něco, za co se musí stydět. Ať už teda chování, ale zejména práci, to pro něho bylo svaté. Prostě práce se dělá nejlíp, jak to jde. Takže ty předměty jsem absolvoval tak nějak jako by s rozumem, dalo by se říct, a byla jedna výjimka, na to jsem dodnes pyšný, a to byla angličtina. No kvůli Big Beatu samozřejmě jsme poslouchali písničky, texty jsme psali, opisovali, já nevím, co jsme všechno dělali, takže jsem angličtinu miloval, no a paní profesorka Kubičková mě vždycky označovala za pilíř předmětu. A já jsem napovídal spolužačkám, tak jsem měl něco, čím jsem se mohl předvádět, no a tu angličtinu jsem opravdu měl rád celý život, vždycky mě byla sympatická, ale může za to ten Big Beat. Ruština byl problém, tu už jsem z principu neměl rád, takže když jsem potom končil a maturoval, to jsem dostal trojku z ruštiny. Myslím, že jsem ještě měl rád deskriptivní geometrii, protože byla logická, a to jsem potom pomáhal sestře, starší sestra chodila na stejné gymnázium. Ty ostatní předměty, myslím, jsem bral tak nějak, že jsem musel. Jo, ještě jsem byl dobrý v dějepise, ale to je kuriózní. Já jsem si letopočty nikdy nepamatoval, ale za to, jak tatínek říkal, že jsem měl být advokátem nebo právníkem, tak jsem vždycky uměl všechno vysvětlit, nějak se z toho všeho vymotat. A ten pan profesor přišel na to, že já umím dobře vysvětlit dějinné zvraty nebo dějinné změny. Já jsem uměl zdůvodnit, proč co se stalo. Takže jsem měl z dějepisu jedničku. Letopočty jsem neuměl, ale on je na mě nikdy nevyvolal. Mě vyvolával na ty analýzy, na to, proč se co stalo a proč to tak mělo být a nemělo. A dodnes teda si letopočty pamatuju špatně. Takže to gymnázium jsem takhle absolvoval zase jako povinnost, nikoliv jako místo, kde teda chci do sebe nasát co nejvíc informací. A důvodem byl ten Big Beat. My se v té době už s kluky hráli a vypracovali jsme opravdu ten nějaký paralelní svět na neuvěřitelné úrovni. Takže my jsme zaprvé chtěli poslouchat muziku, která tady nebyla. To se jenom pašovalo, ty desky. Jedna vinylová deska stala 400 korun, dodnes si to pamatuju, plus minus. Když byl plat v té době nekolem 2000, to už byl možná i dobrý plat, tak to byla vlastně pětina platu. Takže dneska, když by byl průměrný plat 30-35 tisíc, tak by se dali 7 tisíc za jednu desku, že to nikdo nedal. Takže byli lidé, kteří ty peníze nějak dali dohromady, takže ty desky se vyměňovaly a šířily po republice, ale my jsme na ty desky neměli. Ale zase byla celá síť lidí, která si ty desky půjčovala a nahrávala na pásky. Takže my jsme za 20 korun měli nahrát jedno LPčko. No a my jsme celou diskotéku. My jsme měli vlastně všechny skupiny, které v té době letěly na západě, jsme měli nahrát ty desky. A aby jsme věděli, co se hraje, a aby jsme čtili o těch našich idolech, tak jsme zase neměli informace. No a k těm jsme se dostali tak, že jsme si předplatili anglický týdeník Sounds a anglický měsíčník International Musician. Takže my jsme věděli, která skupina v Londýně hraje, my jsme věděli, kdy vyjde která deska, čili jsme rozhovory s těmi rockery, pak už jsme začali říkat rock samozřejmě. Čili my jsme měli naprosto perfektní přehled. Jediný problém byl, že jsme nemohli jet na ten koncert, což mě samozřejmě strašně, ale strašně iritovalo. Tam začal vznikat ten pocit vězení, kdy si člověk uvědomuje, že vlastně není svobodný, kromě všeho ostatního, když vám řeknou, tohle se nesmí říkat venku, o tom to nemluv venku, to se neříká, dej si pozor a tak dál. To jsme věděli. Ale to jsme brali spíš tak, že zase rodiče mají strach a najednou jsme sami na sebe už cítili, že nás prostě někdo omezuje, že jsme ve vězení, že nemůžeme si koupit věci, které chceme, nemůžeme jet na ten koncert, kam bychom chtěli, když jsme viděli ty fotky těch mladých na těch koncertech, že v těch časopisech jsme nemohli. V obchodech ty věci nebyly, které jsme chtěli pro muzikanty. No ale my jsme tady díky tomu měli perfektní informace. Já jsem opravdu věděl, kdy která deska vyjde, hned jsme si to už zařizovali, objednávali a tak. No ale k tomu byly potřeba valuty, protože to předplatné stálo valuty. Takže my jsme si zase vytvořili síť známých, kteří nám ty valuty převáželi. Vždycky z toho obrovského okruhu známých jsme měli někoho, kdo měl strýčka v Německu nebo v Rakousku nebo pracoval v zahraničí, tak my jsme na černém trhu koupili valuty, to šlo. Ten člověk dostal instrukci, kam má ty peníze poslat, dostal ty peníze a ti lidi byli natolik slušní a věděli, jak jsme chudáci, tak to prostě poslali tam, kde měli. Ku podivu nám to policie nezabudla. zabavila, nebo nikdo, takže opravdu každý týden do naší schránky chodil anglický týdeník Sounds a nikomu to nevadilo, i ten měsíčník. Ten měsíčník to bylo pro hudebníky, takže nejenom, že jsme čtli o hudbě, ale my jsme také věděli, které nástroje jsou, čili jsme recenze těch nástrojů, myslím kytary, zesilovače, mikrofony a tak dále, čímž jsme měli naprosto perfektní přehled, co se děje. A byla jenom otázka času, kdy se k tomu dopracujeme, až budeme mít dost peněz a všechno tohle si budeme moci udělat. A o to jsme se samozřejmě snažili. No a tak se to taky podařilo. My jsme prostě chodili na brigády, vydělávali jsme, zase tenkrát stála kytara 10 platů asi, tehdejších platů minimálně, takže jsme měli ty nejkvalitnější nástroje, Gibson, Fender, náš bubeník Franta měl potom Ludwigy, což obrovská suma peněz, nádherný nástroje. No a k tomu se také váže několik věcí, bez kterých by to nefungovalo. Ta první byla komunikace s tím obchodem v Anglii. Že my jsme jí tam poslali peníze a pak bylo potřeba nějak se domluvat, co chceme nebo nechceme. A zase ten obchodník byl tak poctivý, že nám tam ty peníze nechal, mohl je stopit a nikdy bychom se nedovolali spravedlnosti. Takže my jsme tam měli konto de facto v tom hudebním obchodě a něco se řešilo písemně, ale ono vždycky se něco trošku zvrtne a bylo potřeba to řešit přímo. Takže jsem musel telefonovat do Anglie. Tak jsme chodili na poštu, kde jsme si objednali telefonický hovor do Londýna a teď já stojím svojí angličtinou, jsem to domluval, no potil jsem se, musím říct, protože samozřejmě ten člověk ten mluvil svým dialektem, že a já do toho s tou svou školskou angličtinou. Ale to byla taky dobrá škola angličtiny. Všechno jsme nakonec domluvili, takže všechno fungovalo. Objednali jsme si, co chceme, a teď to přišlo. A teď poslední zádrhel byli celníci samozřejmě, protože hrozilo. Kdyby oni napařili s prominutím ty reálné ceny, tak jsme prostě na to co samozřejmě neměli. No a tam se zase uplatnil extrovert Franta Petřík. Přišel na to on, to by mě nikdy napadlo a tu drzost nebo odvahu bych neměl. V podstatě se hrál scénku, čili se vybalila kytara za 10 platů měsíčních a teď Franta zehnal scénku, ale co nám to poslali a to je na nic. Oni nevěděli ti celníci, jakou to má cenu, ty informace neměli. Dneska by to na internetu našel za 5 minut, v té době nic takového neexistovalo. A teď on se na něj říká, no a tak jako to má teda cenu? A Franta říká, no já nevím, no tak 2-3 tisíce, no víc to nemá. A takhle, takže my jsme to prostě desetinásobně srazili dolů a to jsme dělali několikrát. Já bych na to neměl teda ani odvahu, ani talent a on tohle dokázal úplně dokonale, my jsme mu tam dělali jenom křoví. Takže takhle jsme vlastně si vybavili ten náš mikrosvět. My jsme samozřejmě měli tu klubovnu, potom už u rodičů vybováno, oblepenou fotkama, my jsme psali do fanklubu těch cizích, takže jsme měli podepsané fotky Deep Purple, Zeppelin, všechny ty špičky v té době, které se poslouchali. Žili jsme v takovém jakoby paralelním světě, jako bychom žili v Londýně, v Londýně jsme sice nebyli, ale my jsme téměř všechno, měli jsme hudbu, nástroje, muziku, informace a tak dále. A s tím se žilo velmi dobře. No ale nebylo divu, že na gymnáziu jsem to bral jenom tak, jako že to teda musím vydržet, takže Big Beat vlastně byl můj život, tím jsem žil. To nejdůležitější pro můj další život, a to jsem si tenkrát samozřejmě neuvědomoval, byl ten život v týmu nebo ta práce v týmu. My jsme byli 4, my jsme se museli vždycky nějak domluvit. Takže to byla výchova pro týmovou práci. Když jsme začínali, tak to vybavení bylo mizerné. A na trhu v České republice v podstatě nic moc pro muzikanty nebylo, a když, tak to rozhodně nebylo pro ten náš styl hudby, řekněme silnější zesilovače, nic takového nebylo. A nakonec i z cenových důvodů zřejmě to skončilo tak, že jsme ty zesilovače začali dělat sami. V tom bylo důležité, že kluci měli technické vzdělání nebo byli vychováváni nebo studovali technické obory. Franta Petřík se učil automechanikem, jeho bratr měl průmyslovku železniční, takže měli blízko k technice, k elektrotechnice, k tomu já jsem neměl kde přičichnout tady k těmto věcem. Takže oni přišli s tím, že bychom si to postavili. Či jsme si sami začali dělat zesilovače a tam zas se ukázalo, že já si ty věci rád nastuduju, takže postupně jsem přebíral iniciativu a nakonec jsem ty zesilovače dělal já. Stal se ze mě takový samouk elektrotechnik. Kluci samozřejmě na tom pracovali taky ze začátku, pak už jsme si to trošku rozdělili ty funkce, takže oni spíš dělali ty mechanické části. No a my jsme potom občas, když jsme potřebovali peníze, ten zesilovač prodali a prodali jsme ho samozřejmě velmi výhodně. Čili my se postupně dokonce se i měli dost peněz. My jsme byli opravdu bohatí a my jsme to měli společně, museli jsme si věřit, museli jsme pracovat jako tým. Samozřejmě nemluvím o hraní, když hrajete v kapele, vždycky člověk musí respektovat i ostatní. Takže to byla výchova k týmové práci. A druhá věc, co mi to dalo, tak to, že jsem získal manuální zručnost, kterou jsem z domu nemohl mít. Protože ti kluci samozřejmě, když se učil automechanikem, tam rozuměl autu, zámečnickým pracem, prací s dřevem a podobně. No a já jsem se to od nich vlastně trošku naučil jako samouk. Takže dodnes doma jsem schopen dělat spoustu věc věcí, včetně elektriky. Dokonce jsem se naučil práce se železem a podobně. Takže to jsem od těch kluků získal a bylo fajn, že jsme každý byl trošku jinak směřovaný. No a abychom měli ještě víc peněz, tak kromě těch zesilovačů, které jsme třeba občas prodali, nebo reproduktorové skříně, to jsem taky mimochodem musel nastudovat, takže si dodnes pamatuju, říkali jsme o tom Merhautovka, a to byla vysokoškolská učebnice od profesora Merhauta elektroakustiky. To jsem taky samozřejmě musel nastudovat a zase díky matematice jsem byl schopen si ty věci dopočítat, takže jsme věděli, jak asi ty reproduktory mají být uspořádané. Dovedl jsem si představit ty parametry, které lajkovi nic neříkají a podobně. Takže samozřejmě jsme museli dělat i reproduktorové skříně, zesilovač a reproduktorová skříň. To bez tebe nejde. A dokonce jsem snil o tom, jak už jsem v té elektrotechnice si věřil, že udělám elektronické varhany. A k tomu nikdy nedošlo, to bylo opravdu trošku ambiciózní plán. Ale mixážní pult jsem udělal velký, to ano, a na tom jsem byl taky pyšný. Takže toto mě strašně moc bavilo. Ta elektrotechnika je taková logická, systematická, když něco nefunguje, tak se zase musí systematicky hledat, kde je ten problém, čili i výchova k řešení problému a tak dále. Ku podivu, tati neměl dojem, že se ztrácím v něčem, co nedává smysl, a pro mě to byla vlastně možná důležitější škola než ta oficiální, musím říct. Byli jsme hodně uzavření, ale na gymnáziu už občas přijeli z Olomouce spolužáci, kteří také hráli na kytaru nebo na bicí, tak jsme si s něma hráli, ale víceméně jsme byli uzavřeni. A vlastně já jsem celou tu dobu až do konce mého působení v té kapele nikdy veřejně nehrál s touto skupinou, s tímto zeskupením. My jsme opravdu hráli pro sebe, takhle nám to stačilo, občas tam přišli nějací známí, občas kamarádi. Potom dál už kluci pokračovali beze mě a myslím, že ani nebyli už všichni tři a ti už potom se transformovali v nějakou kapelu, kde hráli veřejně. My ne. No a trošku mimo, tak jak jsme potřebovali peníze, tak jsme chodili i na brigády a dalo se dobře vydělat na železničním překladišti. Takže my jsme chodili překládat vagony. To byla opravdu otrocká práce, špinavá otrocká práce a setkali jsme se tam s lidmi, se kterými bychom se normálně nepotkali. Takoví ti, kteří už se nikde neuchytili, a nebo opravdu ti, kteří chtěli vydělat hodně peněz, ale byla to škaredá, těžká práce. I to mě vlastně pomohlo trošku se podívat kolem. Možná bylo taky pro mě důležité, že jsem absolvoval to, kdy se někdy dělala práce z mého pohledu bez ducha, čili prostě manuální práce. A mě to hrozně ubíjelo. Já jsem prostě tím trpěl. Už jsem si asi v té době, možná někdy ke konci gymnázia, uvědomil, že toto já nemůžu v životě dělat, že bych z toho zbláznil. Takže to možná bylo taky takový jako dobrý impuls potom, až jsem se jednou rozhodoval o tom, co bych chtěl dělat. Thank you.